Prezident Peter Pellegrini zajtra vymenuje Rudolfa Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu. Svätý otec František pokračuje v terapii a respiračnej fyzioterapii. Situácia vyzerá v rámci jeho zložitého zdravotného stavu stabilne. Americký prezident dočasne pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine. Nové európske obranné plány by mohli mobilizovať 800 miliard eur.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Peľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Rusko sa zaviazalo dodávať nám plyn až na našu hranicu a nie je problémom Slovenska, kadiaľ nám ho dopraví. Uviedli to dnes predstavitelia opozičného parlamentného klubu Hnutie Slovensko za ľudí, Kresťanská únia v reakcii na včerajšie vyjadrenia premiéra Roberta Fica. Reaguje poslankyňa Veronika Remišová.
Robert Fico hrubo zavádza voličov na Slovensku, pokiaľ ide o ruský plyn. Je treba povedať, že Slovensko má s Ruskom podpísanú dohodu do roku 2034, kde sa Rusko zaviazalo, že nám bude dodávať plyn na našu hranicu. A nie je absolútne problémom Slovenska, akým spôsobom a kadiaľ Rusko ten plyn k nám dopraví.
Premiér podľa Remišovej klamal aj v súvislosti s plynom z Azerbajdžanu, keďže Ukrajina už rok deklaruje, že je ochotná tento tranzit umožniť. Premiér sa pred štvrtkovým summitom EÚ v Bruseli vyjadril, že Slovensko navrhne do záverov summitu EÚ vložiť výslovnú požiadavku na Ukrajinu, aby obnovila tranzit ruského alebo iného plynu cez svoje územie na Slovensko a do Európy.
Ukrajina bráni Európe a Slovensku v tranzite ruského plynu, pretože ide o podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Ukrajina nakupuje ruský plyn a sama podporuje Rusko. To nevymyslí ani najlepší český režisér v nejakej komédii.
Opozičné KDH kritizuje, že avizovaný náraz miest v školstve od septembra tohto roka neodráža infláciu na Slovensku a nebojuje proti nedostatku učiteľov či poklesu životnej úrovne krajiny. Navrhuje preto zvýšiť podiel HDP do školstva na úroveň 5,1%. Podľa exministra školstva a poslanca Národnej rady Jana Horeckého výrazne nepomôže ani avizovaný rast miest učiteľov od septembra o 7%.
7% od septembra 2025 znamená nárast miest o 2 až 3% pre rok 2025, čo je menej ako inflácia v tejto krajine. Ak k tomu prirátame jednorazový 800-eurový príspevok pre zamestnancov vo verejnej sfére, tak sa dostaneme na úroveň 3 až 4% za rok 2025.
V tejto súvislosti Horecký kritizoval, že o zvýšení tarifných platov sa rozhodlo v čase, keď už boli hotové rozpočty štátu i samospráv. Motivačné podľa Horeckého nie je ani plánované zvýšenie miest od januára 2026. Návrh KDH je zvýšiť podiel HDP do školstva.
Náš návrh je, aby zvýšenie HDP na úroveň 5,1% vygeneroval vyššie peniaze do školy na mzdový normatív. To sú tie reálne peniaze, ktoré prídu do škôl.
Vládna koalícia myslí len na seba a nerieši problémy ľudí. Podľa opozičného progresívneho Slovenska to potvrdzuje aj nefunkčnosť katastra. Podľa predsedu poslaneckého klubu PS Jana Hargaša pred kybernetickým útokom na kataster sa dal výpis listu vlastníctva získať online, zadarmo a na počkanie.
Posledné mesiace kvôli výpisom z listu vlastníctva ľudia museli stráviť hodiny čakania na úradoch, stálo ich to nervy a stálo ich to peniaze. Platili za niečo, čo predtým mali zadarmo. Len na výpisoch z listu vlastníctva kataster za posledné 2 mesiace ľuďom vytiahol z peňaženiek viac ako 500 000 eur.
Preto progresívci predkladajú podľa Hargaša návrh zákona, ktorý bude kompenzovať ľudí za nefunkčnosť katastra. Pracovne ho nazvali Lex Kataster, ktorého súčasťou sú 4 návrhy.
Ten prvý návrh je, že štát by mal odškodniť a vrátiť poplatky všetkým ľuďom od 5. januára až do konca marca, ktoré museli na katastrof zaplatiť. A tie ďalšie 3 návrhy sú skôr systémové riešenia do budúcna, aby sme zvýšili motiváciu úradov starať sa o svoje služby a poskytovať ich v adekvátnej kvalite.
Do budúcna by podľa nich ľudia pri výpadku platili, aj keď budú musieť použiť papierovú verziu tejto služby, polovičnú sadzbu, ak je to pri elektronickej službe. Ak si štát pri nejakom podaní predloží lehoty kvôli technickým problémom, tak by mal podľa návrhu zákona ten poplatok automaticky vrátiť. Posledný sa týka antibyrokratického zákona. Ak budeme musieť použiť papierový výpis dokladu, napríklad rodného listu pre technickú chybu na strane štátu, tak by nám mal podľa Lex katastra pre poplatok vrátiť. Vracanie poplatkov minulý týždeň pripustil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, keďže podľa neho bola chyba na strane štátu. Vracanie poplatkov bude podľa neho automatické.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini zajtra vymenuje Rudolfa Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu. Zároveň z tohto postu odvolá Dušana Kekettyho. TASR o tom informoval odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Súčasťou personálneho návrhu je aj deklarácia o podpore vlády a jej programového vyhlásenia, ktorú podpísali štyria nezaradení poslanci Národnej rady okolo Huliaka. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára hotovostný schodok vo výške 782 miliónov eur. Znamenalo to medziročné zlepšenie hospodárenia štátu o viac ako 442 miliónov eur, alebo viac ako 36%, informovalo o tom ministerstvo financií. Počas prvého dňa predaja štátnych dlhopisov určených bežným občanom sa včera predali dlhopisy v súhrnej hodnote 263 miliónov eur. Informovala o tom agentúra pre riadenie dlhu a likvidity s tým, že pre veľký záujem rozhodla o zväčšení hodnoty ponúkaných dlhopisov zo 400 miliónov na 500 miliónov eur. Skupina opozičných poslancov Národnej rady navrhuje zakázať predaj energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov. Presadiť to chce novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú predložila do parlamentu. Informovali o tom poslanci Richard Vašečka, Rastislav Krátky z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia a Branislav Škripe z KDH, ktorí za úpravou stoja. Na dlhodobú neefektívnosť štátnych opatrení v oblasti bývania v romských osadách poukázala dnes Sloboda a Solidarita. Poslanec Národnej rady za SAS Vladimír Ledecký považuje za potrebné najmä usporiadanie pozemkov pod osadami, podporu svoj pomocnej výstavby domov, budovania prestupného bývania či sociálnych podnikov bývania. Senát Najvyššieho správneho súdu navrhol zastaviť disciplinárne konanie voči sudcovi Jurajovi Klimentovi pre jeden zo skutkov disciplinárneho návrhu. Dôvodom je nedodržanie lehoty na podanie podnetu. Kliment však zastavenie disciplinárneho konania odmietol a trvá na tom, aby bol predmetný skutok prejednaný. Generálna prokuratúra prijala trestné oznámenie Hnutia Slovensko v súvislosti s medializovaným fyzickým útokom na deti v obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok zo strany policajtra. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana T. Keliová. Bývalý policajt Jan Kaľavský dostal za korupciu i vyzrádzanie informácií z prostredia polície úhrný 5-ročný trest väzenia a peňažný trest 5000 eur. Najvyšší súd zmiernil 7-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody uložený Kaľavskému v júli 2023 špecializovaným trestným súdom. Rozsudok odvolacieho súdu je právoplatný.
Z cirkvi.
Pápež František má za sebou ďalšiu noc v nemocnici Gemelli. Podľa Vatikánu celú noc spal a teraz pokračuje v terapii a respiračnej fyzioterapii. Znovu začal používať ventiláciu s vysokým prietokom prostredníctvom nosových kaníl na kyslík. Svätý otec mal včera dve epizódy akútnej respiračnej nedostatočnosti, spôsobené významným hromadením hlienu v prieduškách a následným bronchospazmom. Boli preto vykonané dve bronchoskopie s potrebou odsatia veľké množstva sekrétov. Prognóza si vyžaduje čas a zostáva naďalej opatrná. Na zdravotný stav svätého otca Františka reagujú aj veriaci. Už druhý týždeň pokračujú modlitby aj na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Včerajší večerný svätý rúženec viedol prefekt dikastéria pre biskupov kardinál Robert Francis Prevost.
Zotrvajme v modlitbe s Máriou, matkou cirkvi, za zdravie svätého otca Františka. Ona je matkou svätej nádeje. Ona nám pomáha, občerstvuje a potešuje všetkých tých, ktorí sa k nej utiekajú a prosia o pomoc. Nech aj pre nás v tento večer znamením útechy a istej nádeje.
K modlitbám za jeho uzdravenie pozýva aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
V jubilejnom roku, roku nádeje, náš svätý otec pápež František žije nádej aj v ťažkom položení chorého človeka, v ohrození života. To, čo my môžeme urobiť a vytvoriť s tým duchovné spoločenstvo, keď ho sprevádzame, keď ho podporujeme našou modlitbou. Využíme teda priestor, ktorý nám dáva toto duchovné spojenie. V našich modlitbách pamätajme a prosme o záchranu, o zdravie, o obnovenie síl nášho svätého otca, pápeža Františka.
Grécko-katolícka cirkev na Slovensku zriadila na začiatku pôstneho obdobia darcovský portál. Ide o online platformu, ktorej poslaním je vytvoriť veľkú rodinu dobrodincov, ktorým záleží na grécko-katolíckej cirkvi a jej budúcnosti, informuje Ľudovít Malík.
Darcovské portály uľahčujú ľuďom prispieť na dobré aktivity a posilňujú solidaritu medzi ľuďmi. S podobným úmyslom teraz grécko-katolícka cirkev zriadila vlastný darcovský portál dobrodinec.online. Vysvetľuje Daniel Dzurovčin, Sinkel pre ekonomiku Prešovského grécko-katolíckeho arcibiskupstva.
Tento projekt Dobrodinec je pozvaním pre veriacich k väčšiemu zapojeniu sa do finančnej podpory svojej cirkvi.
Grécko-katolícke cirkev sa snaží efektívne využívať finančné zdroje, ale terajšie príjmy už nestačia na vykrytie nákladov.
Situácia je taká, že naše finančné možnosti nám nedovoľujú zabezpečiť ani to najdôležitejšie, a to sú mzdové náklady duchovných. Svedčí o tom fakt, že priemerná mzda duchovného grécko-katolíckej cirkvi v roku 2024 bola 766 eur v hrubom.
Projekt Dobrodinec je nový nástroj, ktorý myslí aj do budúcnosti a posilňuje tretí pilier financovania grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku.
Každý si môže vybrať svoju eparchiu, svoju farnosť a prispieť do spoločného rozpočtu za svoju farnosť. Každá farnosť má určenú cieľovú sumu a tieto dary veriacich idú do rozpočtu eparchie. Okrem tejto mzdovej podpory pripravujeme spustenie aj podpory činnosti konkrétnych farností a ich aktivít. To znamená, že ak tam veriaci prispeje, tieto dary pôjdu priamo na účet jednotlivých farností.
Prevádzkovateľmi portálu sú tri grécko-katolícke biskupstvá: arcibiskupstvo Prešov, eparchia Košice a eparchia Bratislava.
V týchto dňoch sa v Ríme koná misijné formačné stretnutie, na ktorom sa zúčastňujú aj pracovníčky pápežských misijných diel zo Slovenska. Podujatie organizuje Dikastérium pre evangelizáciu. Témou stretnutia je jubileum nádeje 2025 a obnovenie nadšenia pre evangelizačnú misiu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na stretnutí sa zúčastňuje za pápežské misijné diela zo Slovenska Mária Buláková, metodička pápežských misijných diel, a pracovničky Lucia Jemalová a Katarína Ďurišová. Cieľ stretnutia približuje Mária Buláková, metodička pápežských misijných diel na Slovensku.
Cieľom tohto stretnutia je natchnúť sa pre misie, podporovať misie vo svete, ale aj tam, kde sa nachádzame, kde žijeme. Na tomto stretnutí sme zároveň zástupcovia z rôznych krajín a zo všetkých kontinentov sveta, takže máme aj takú možnosť vzájomne sa inšpirovať, deliť sa o skúsenosti, ale aj posilňovať sa v našom poslaní.
Počas stretnutia rozoberali posolstvo pápeža Františka k misijnej nedeli v tomto roku.
V tomto dokumente, v tomto posolstve, rovnako aj v tých predchádzajúcich, ktoré Svätý Otec napísal, zdôrazňuje pápež František svoju víziu novej misijnej cirkvi, ktorá je dynamická, otvorená a aktívne sa zapája do evangelizácie.
Každý deň sa tiež modlia aj za zdravie pápeža Františka a boli aj pred nemocnicou, kde sa lieči.
V týchto dňoch, keď sa celý svet spája v modlitbách za nášho pápeža Františka, sa zároveň aj my môžeme spájať v modlitbe posvetného rúženca na námestí svätého Petra o 21. hodine, kde zároveň zastupujeme aj v modlitbách celé Slovensko.
Podľa slov Márie Bulákovej pápež František v posolstve opakuje, že neprestáva snívať o novosti života cirkvi tam, kde sme, ale aj tam, kde nás on sám posiela.
V dome Kvovády z Bratislave pokračuje cyklus formačných stretnutí. Povolanie byť mužom, povolanie byť ženou. Organizuje ich kňaz Rastislav Zelenaj v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave. Od tohto štvrtka majú veriaci možnosť zúčastniť sa v 8 stretnutí, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť srdcu a mysleniu muža aj ženy. Ďalšie informácie pripravil Patrik Liška.
Kňaz Rastislav Zelenaj má s organizáciou prednáškových cyklov pre veriacich dlhoročné skúsenosti.
Robievam už 9 rokov tieto formačné kurzy. Robieval som ich v bratislavskom UPC.
Kurz Povolanie byť mužom, povolanie byť ženou je zameraný na hlbšie pochopenie identity muža a ženy.
Budeme rozoberať vlastne, ako stvoriteľ vytvoril muža a ženu, vytvoril ich rozdielných preto, aby sa vzájomne doplňali, aby spoločne vytvárali Boží obraz, lebo ako čítame v Svetom písme v Genesis, Boh stvoril človeka, ako muža a ženu ich stvoril. Teda môžem povedať, že kompletný človek je muž a žena spolu, že Boh Otec dal niektoré vlastnosti mužovi, niektoré žene svoje a keď sa to spolu prežíva, tak jednoducho vytvára to ten Boží obraz.
Kurs tvorí 8 štvrtkových stretnutí.
Budú 4 témy o mužovi, 4 témy o žene. Vždy to budeme striedať, raz bude o mužovi, raz o žene.
Otec Rastislav nám tiež vysvetlil, akým spôsobom sa môžeme na kurz prihlásiť.
Na tieto formačné kurzy je možné prihlásiť sa buď na moje telefónne číslo, alebo na moju e-mailovú adresu.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump nariadil dočasne pozastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Obnovená bude podľa Washingtonu potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Trumpa presvedčí, že má skutočný záujem na mierových rokovaniach s Ruskom. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Rozhodnutie o pozastavení americkej pomoci Ukrajine sa podľa denníka Wall Street Journal týka financovania nových dodávok zbraní na Ukrajinu. Agentúra Bloomberg však uviedla, že pozastavené bude dodanie všetkej americkej vojenskej techniky, ktorá sa momentálne nenachádza na Ukrajine, vrátane zbraní prepravovaných letecky a loďami alebo čakajúcich v tranzitných oblastiach v Poľsku. Donald Trump sa tak rozhodol po piatkovej roztržke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Trump i jeho viceprezident J.D. Vance vytýkali Zelenskému, že nie je dosť vďačný za už poskytnutú pomoc pre Ukrajinu, nemá záujem o mierové rokovania s Ruskom a zahráva sa s tretou svetovou vojnou. Odhaduje sa, že s dodávkami zbraní, ktoré inicioval ešte ex-prezident Joe Biden, by ukrajinská armáda mohla pokračovať v bojoch v rovnakej intenzite približne 6 mesiacov. Kyjev je odhodlaný pokračovať v spolupráci s USA, vyhlásil ukrajinský premiér Denis Šmihal. Ukrajina podľa neho robí všetko, aby odolala ruskej invázii napriek rozhodnutiu Donalda Trumpa. Európskych spojencov Kyjeva krok Bieleho domu sklamal. Veľká Británia odkázala, že vytrvá vo svojej vojenskej pomoci Ukrajine. Poľsko kritizuje, že USA rozhodli o pozastavení pomoci Ukrajine bez komunikácie so spojencami. Tvrdí, že všetko, čo má za cieľ posilniť Rusko a oslabiť Ukrajinu, nepomáha poľskej bezpečnosti. Pred novinárov dnes v Bruseli predstúpila aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová s 5-bodovým plánom na prezbrojenie Európy. Na obranu v EÚ by sa podľa nej mohlo mobilizovať takmer 800 miliárd eur. Naznačila, že Euroblok je pripravený masívne zvýšiť výdavky na obranu. Podľa Lejenovej trvalý mier sa dá vybudovať len na základe sily. Plán podľa jej slov umožní poskytovanie okamžitej vojenskej podpory Ukrajine potom, ako USA svoju pomoc pozastavili. Kreml prostredníctvom hovorcu Dmitria Peskova vyhlásil, že pozastavenie americkej pomoci je tým najlepším príspevkom k mieru.
Nadchádzajúci štvrtkový summit EU a Trumpové rozhodnutie rezonujú aj na slovenskej politickej scéne. Slová premiéra Fica pred summitom, že odmieta podporovať vojnu na Ukrajine a nesúhlasí s jej vojenskou ani finančnou podporou, odmieta slovenská opozícia. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok dnes odovzdal na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí výzvu s takmer 80 000 podpismi od občanov, ktorou žiadajú vládu, aby nehazardovala s našim miestom v Európe. KDH zas vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby inicioval okrúhly stôl alebo priamo využil svoje ústavné kompetencie k téme mimoriadneho samitu EÚ, ktorého závery chce premiér Fico vetovať. Budúcnosť pásma Gazy si USA a Izrael predstavujú inak ako Egypt, Jordánsko a arabské štáty Perského zálivu. Na tieto plány je však pravdepodobne priskoro, keďže sa medzi Izraelom a Hamasom nepodarilo dohodnúť druhú fázu prímeria. Sumár dostupných informácií nahral Jozef Pikula.
Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua nastal čas dať Palestínčanom možnosť odísť z pásma Gazy. Zároveň ocenil myšlienku amerického prezidenta Donalda Trumpa na vysídlenie obyvateľov pásma Gazy a nazval ju inovatívnou a vizionárskou. Alternatívny plán Egypta na obnovu pásma Gazy nepočíta s vládou Hamasu. Nahradili by ho dočasné orgány pod kuratelou arabských, moslimských a západných štátov. Káhira má svoj plán predstaviť dnes na samite Ligy arabských štátov. V dokumente sa nešpecifikuje, či by sa mal zrealizovať pred alebo po uzavretí trvalej mierovej dohody. Rovnako neobjasňuje otázky, kto by hradil náklady za obnovu, či to, ako bude územie spravované, prípadne ako by bolo možné Hamas odsunúť do úzadia. Egypt, Jordánsko a arabské štáty Perského zálivu sa už takmer mesiac snažia sformulovať diplomatickú reakciu na Trumpov plán vybudovania riviery Blízkeho východu. Za ten čas bolo predstavených niekoľko nápadov, pričom za hlavného favorita sa považuje ten egyptský. V pláne Káhiry sa takisto dôrazne odmieta Trumpova myšlienka masovo vysídliť Palestínčanov, ktorú arabské štáty považujú za bezpečnostnú hrozbu. Všetky plány však budú pravdepodobne bezpredmetné, kým v pásme Gazy nenastane mier. Zatiaľ sa pritom nepodarilo vyrokovať ani druhú fázu prímeria. V pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Prvá 42-dňová fáza sa skončila v sobotu, no na pokračovaní prímeria sa dosiaľ obe strany nedokázali dohodnúť. Izrael v nedeľu zablokoval prísun humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Reagoval tak na oznámenie Hamasu, ktorý odmietol akceptovať americký návrh na predĺženie prímeria počas moslimského pôstneho mesiaca Ramadán, ktorý sa skončí 30. marca, a tiež cez židovský sviatok Pesach v polovici apríla, ako aj prepustenie ďalších izraelských rukojemníkov. Izraelské médiá včera informovali, že Netanyahu má v pláne vyvinúť maximálny tlak na Hamas, aby súhlasil s predĺžením prvej fázy prímeria za podmienok Izraela.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar dnes vyhlásil, že pred začiatkom druhej fázy prímeria bude Izrael požadovať úplnú demilitarizáciu pásma Gazy. Na jeho výzvu reagoval Hamas, ktorý túto požiadavku označil za svoju červenú čiaru.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Rusko minulý týždeň podniklo viac ako 2300 leteckých útokov na Ukrajinu. Rusko útočilo s 1050 dronmi, 1300 leteckými bombami a 20 raketami. Aby Rusko prinútili zastaviť tieto útoky, potrebujú podľa Zelenského od sveta väčšiu kolektívnu silu. Srbskí opoziční poslanci dnes počas úvodného dňa jarného zasadnutia parlamentu na podporu protikorupčných protestov zapálili svetlice a použili slzotvorný plyn. Traja politici pritom utrpeli zranenia. V Srbsku sa už niekoľko mesiacov konajú študentské protikorupčné demonstrácie po minuloročnom zrútení strechy železničnej stanice v Novom Sade. Zahynulo tam 15 ľudí. Izraelská armáda dnes oznámila, že rozšírila svoju ofenzívu na okupovanom západnom brehu Jordánu o nové časti mesta Džanín a zabila vodcu teroristickej siete Hamas v tejto oblasti. Izraelská armáda, polícia a tajná služba Shin Bet tiež oznámili, že zadržali troch hľadaných Palestínčanov. Čína od budúceho týždňa uvalí recipročne clá na celý rad poľnohospodárskych dovozov z USA ako odvetu za rovnaký krok Washingtonu. Americký prezident Donald Trump včera potvrdil, že USA zavedú odnes clá vo výške 25% na dovoz tovaru z Mexika a Kanady a zvýšia na 20% clá na import z Číny. Slovenskí reprezentanti v skialpinizme Mariana Jagerčíková a Jakub Šiarnik obsadili 8. pozíciu v pretekoch miešaných štafiet na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom stredisku Morgins. Prienikom do A-finále tak získali dôležité body do kvalifikácie o účasť na zimné olympijské hry, kde bude mať skialpinizmus premiéru. Jagerčíková so Šiarnikom zaostali v A-finále za víťaznými obhajcami titulu z Francúzska o viac ako 3 minúty. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v noci na dnes NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predĺžení. Bilanciu 1-1 mal aj obranca Martin Fehervári. Jeho Washington zdolal Otavu 5-4 po nájazdovom rozstrele. Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Floridy 1-2. V ďalších zápasoch New York Rangers porazil New York Islanders 4-0. Toronto podľahlo San Jose 2-3 po samostatných nájazdoch a Chicago vyhralo nad Los Angeles 5-1. Norský bežec na lyžiach Johannes Hosflot Klabal získal na majstrovstvách sveta v Trondheime tretie zlato z tretich pretekov. Po šprinte voľnou technikou a skiatlone triumfoval aj na 10 kilometrov klasicky. Medzi ženami triumfovala Švédka Eba Andersonová. Slovenské biatlonistky obsadili 13. miesto v štafete kadetiek na mládežníckych majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde. Za zlatým Nemeckom zaostali o viac ako 5 minút a 48 sekúnd. Druhé skončilo Norsko pred Taliankami. V štafete kadetov získali zlato francúzski biatlonisti. Slováci obsadili až 15. miesto. Slovenský lyžiar Filip Beg obsadil 48. miesto v obrovskom slalome na juniorských majstrovstvách sveta v talianskom Tarvíziu. Na víťazného Flavia Vitaleho z Francúzska stratil takmer 11 sekúnd. Druhý bol Nor Rasmus Bakevik a bronz získal Fabian Akšvárc zo Švédska. Slovenskí reprezentanti v karlingu na vozíku zaznamenali na majstrovstvách sveta v Škótsku víťazstvo a prehru. Najprv neúspeli v rámci základnej časti miešaných tímov z USA po výsledku 4-8, no zvíťazili nad Japonskom, ktoré je ich priamým konkurentom o postup na zimné paralympijské hry 2026, vysoko 12-3. Slovenskí tenisti Lukáš Klein a Jozef Kovaliek neúspeli v prvom kole kvalifikácie na turnaj ATP Tour Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Klein prehral s tretím nasadeným Holandianom Botikom van de Zandschulpom po trojsetovom boji 7-5, 3-6 a 3-6. Kovaliek podľahol v pozícii nasadenej 18-ky Yasutakovi Uchiyamovi z Japonska v dvoch setoch 4-6 a 4-6. Slovenské reprezentantky v hádzanej majú za sebou prvé tréningové jednotky pod vedením nového kouča Jana Beňadika. Prípravný kemp v Šamoríne odštartoval včera a vyvrcholí v závere týždňa, keď na Slovenky čaká za zatvorenými dverami zápasová konfrontácia s účastníkom najvyššej maďarskej súťaže z Ostrihomu. O cieľoch prípravy hovorí tréner Beňadik.
Tak ja si myslím, že z toho musím mať dobrý pocit smerom tej kvalifikácie, že sme spravili kus roboty. My sme vám dali včera nejaké informácie, aby pomaličky sa s tými vecami zoznamovali, čo od nich budeme chcieť a je dôležité, aby sme sa o tom bavili v priebehu týždňa, takže toto bude dôležité, aby sme jednoducho si vyrozprávali všetko, čo potrebujeme.
Počasie.
Do konca týždňa sa bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča ešte oteplovať a príjemnejšie už bude aj zajtra. Nočná teplota však ešte klesne na plus 1 až minus 4 stupne. V údoliach ojedine len na okolo minus 6 stupňov.
Predpoveď na zajtra nám hovorí pekne slnečno. Pripúšťam, že sa sem tam môže tvoriť hmla, ale zatiaľ je ich málo a ani nepredpokladám zajtra, že by ich bolo viac, ale oteplí sa už asi až do 18 stupňov. Sever bude samozrejme chladnejší, najmä Prešovský kraj, ale aj tam sa to bude oteplovať.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás však od 20. hodiny 10. minúty pozývame po rozprávke na dobrú noc počúvať slovo povzbudenia, ktoré na dnešný večer pripravil Pavol Jurčaga. Následne je pre vás pripravená repríza relácie Kláštory a rehoľný život. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.